Euskara Aventura, astelenean Lesakara llegatu zen, atzo Lesakatik Urdazubi arteko etapa egin zuten, eta gu goizean egon ginen, eta Urdazubin kaua pasatu ondotik, segidan Amaior aldera joateko asmoa dute. Ander eta Unax gure artean ditugu, Ander eta Unax, egunon?
Egunon, zer moduz.
Ongi eta zuek?
Oso ongi.
Zer moduz joan zen atzoko eguna, Ander?
Ba, gustora, egia zen nik ezin izan duen etapagin, beraz unaze kontatu beharko digu, baina uste bat izan zen, nahiko maldatxoa, gogortxoa, baina bolita, eh?
Ba, egeran bai, bat ziren nahiko maldatxeran gehien bat, baina, bueno, gero bukaeran hor mendi goititik eta zen pollit eta disfrutetzen da.
Eskualdera, gure zonaldera llegatuta malda honitze, Unax?
Bai, bueno, ja, ezagutzen bizitzen eta nintzen konstiente, gaina ibilita gero bertetan, bos, lokatzen da diferentzia bizitzen, baina, bueno, gustora igual.
Bueno, atzoz genuen aipatu, baino astelenean Maiane Txoperenaren solasaldia izan zenuten Lesakan, atzo nola pasatu zenuten arratsaldia? Atzo ere, bazen ituzten gonbidatuak ez da, Unax?
Egon zan, Arantzadiko Etxebe, eta kontatu zuen pixkate inguruko baso eta landaren inguruan eta ba pixkate orain ezagutzeko gure berdeguneak ere bai.
Bai, gran bai, solastu zagorola arbolak, nona ez handitzen diren, nola, motak eta hola, baiko interesantia.
Hoxe, bidean, haunitzetan horietan ere ez dugulako reparatzen eta interesgarria da jakitea, zer den ikusten duguna eta non barna ibiltzen garen. Está?
Bai, eta unitzetan atentzat arrazoz bai bila arbol bat, baina ez zuzu importanti ematen, baina ege da, hola jakitia ze arbol zertaz unitzen den horta dela interesgarri.
Agero, neure nire iritziz oso polita esan zan zelan azaldu zegoen aztibombena, aztibombak dira azken batean ibilbidean arbola motazko ikusten ditugu, eta aziz betetazan den guruak, eta gero badaude beste larre batzuk non zuhaitzik ez dagoen, eta orduan dagoen egiteko modu azken batean lokatza pixka hartu eta horra aziak sartu, bola bat egin eta zikatzen denean, gero urrengo ibilaldian zuhaitzik ez dagoen zonalde batera bota, eta euria datorrenean ba, horrek bere fruituak emote bituela, eta holakoak egiten erakutsi eskuen, eta ia gaur praktika sartu dugu, jazatuko gara.
Ongi, ba, teoria orain praktikara jarratzera. Hori Urdazubin, orain momentu honetan Urdazubin zaudete eta abiatzea Ramaiurrera, ez?
Bai, orain.
Bai, justo herritik ateratzen. Eta Ramaiurrera bide laburxeagoa da, beraz gaurko etapa nik uste dut atzokoaren herria izango dira, ez kilometrotan, baina bai denboran. Atzokoa zazpi ordukoa izan zen, ikustot gaur hiru ordutan egin gaintela.
Bueno, etapa egin eta gaur zer egiteko asmoa duzue Amaiurren?
Bueno, Amaiurren Asisko Urmeneta izango dugu eta kontatuko digo pizkat Amaiurren historia eta aurreko urteetan ere izan dugu gonbidatu, ba berak aldatu egiten ditu pixka bat gaiak eta perspektibak, beraz alde horretatik pixkat bere eskuetan gaude, baina oso interesante izango da seguro. Eta Amaiurren bertan bazkalduko dugu, eta gero hartuko dugu autobus bat Baionara, eta Baionan izango dugu urrengo edukia, eta eduki hori nola Unax hemen dagoen, ba, sorpresa dela esan beharko dugu, Unaxek ere ez dakielako eta ez diodalako sorpresa eta puztu nahi.
Ez, sorpresak ez plazaratu,
sorpresak politak dira aurre ikusten duzu zanean.
Hoxe, orduan, gaur Lapurdi alderako bidia hartuko duzu, ez da?
Bai, Lapurdira eta iparraldeko gure azken provintzia, ikusi genituen hasieran Zuberoa eta Baxenafarroa, eta hain Lapurdira sartu, eta burka honek esan nahi du ere, bai, bidea amaitzen du bada, soa, pena ematen du, baina, bueno, aurrera egitea polita da.
Hoxe, Lapurdi, gero Gipuzkoara sartuko zarete, hogeita bian, bai. Oker espaldimanago, eta Gipuzkoatik bai. Bizkaira, Getxon akituko da?
Bai, Getxon bukatuko da, eta horra daukagu, bueno, ohitura urterokoa Getxon bukatzea, elkartea Getxoko lagun batzuen artean sortu zarako, eta beste zonalde batzuetako lagunak ere bai, baina ziera, bulegoa hor daukagu, eta bueno, badirudi ba, betxo bihurtu da gure helmuga, eta bueno, ba, oiturak mantendu behar dira. Hori ere bai.
Hori ere bai. Etxe inguruan ibili zara, egunotan, unax, eta, bueno, hilabete osu etxetik kanpo pasatu behar duzula kontuan hartuz, ba, gustora, etxean bezala sentituko zinen, ez?
Bai, ere bai. Etxetik urbilta, gauztona ezagune, izatea, goz eskertzen da, gonta gero ja, emezortzi egun. Hortik biltzen.
Bueno, eta akaso denen irakasle ere izanen zinen, ez? Egun hauetan, denei zure inguru erakusten?
Ba, bueno, hemen zua ditu.
bueno, pixket bai. Dezen izan men diedo egon nahi zor, behile non dagoen, baina ez du daunitz, esplikatu, baina zerbait ere bai.
Ara ere jakin genuen, etxekoen bisita ere jaso zenuela igandian, ez?
Bai, egon ziren nire gurasoak eta irutik bian nahi, eta goi, guztora kusteko zualik bat.
Hori ere, eskartzekoa. Ba, utziko zaituztet, Ander eta Unax, mila esker gurean izateagatik?
Bai, bueno, eskerrak zuri, eskerrak entzulei, eta bueno, gure bide lagun izateagatik zan aldeanetan. Eta, bueno, gu jarraituko dugula, eta betiko moduan, inguruko gaztei animatu daitezela, hau urtero egiten dugula, eta... Eta, bueno, medik uste dugu Unax, baina beste 125 gazte daude. Eta, ba, bueno, urrengoa bertakoa izan daitele ere bai.
Mila esker eta bidaia on, ongi izan.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.